الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم أي أدم دار الله دان قوتنا ديوار أيدي كي تصبح إن زلزلة الساعة شيء عظيم قيمتي بولاتن بول جيردن قيم الله بول ويتي ülken نرسي بول ويتي قوتنشت نرسي سيدي قادر أوز شيرد أزمان دي بر هنو بر قيم الله سي بيارمز قاشف شغان درسو осы үстімізге түсіп кетпесін деп азғантай бір болмаған ауру себепті дүние тұрып отырып жатыр мысалы өлсең иншалла ихтисап қылатын болсаң шахид боласың сонда а қиямет басқа нәрсе бұл оның тасауыр қылу оны ойлап оймен жете алмайтын нәрсе алла бізге оны өте үлкен нәрсе деп айтуы алла біледі ол үлкен не екенін біз сияқты үлкен ол жаман деп жатқан сияқты алла айтып жатыр оны біз айтып жатқан жоқпыз біз кейбір уақыттарда үлкен нәрсені төменірек түсіріп қоюымыз мүмкін немесе төменірек нәрсені үлкен деп жіберуіміз мүмкін дұрыс па ол алланың хабары инна залзалата саати шайун азим қайдан білеміз оны шайун азим дегенін десе яума тараунаха ол күнді көрген уақыттарында تذهلوا كل مرضعة عما أرضعت أهل بالوزن بلسن يمزقان بلسن يمزقان تستب قشب قذر خي جلدي سو بسطة جرخي من دسا الحمد لله أيل دير بلسن يقطروا من مشغول درس فان ديو شن ولا على قط خورف وطن جو أما قيامت بلسن بوسو ولا يبال مايدا تذهلوا كل مرضعة عما أرضعت يمزقان نرسزن تستب قشب بخورش وتضع كل ذات حمل حملها بكل قرنده болган ауыр аяқтар бер тастап қойды қарнда وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى адамдарды бір мас сияқты көресің дейді жинді болып қалған адам сияқты وما هم بسكارى олар мас емес мас екен білесің не екен білесің іш болған адам сияқты وما هم بسكارى олай емес ولكن عذاب الله شديد алланың азабы қатты болғандығы үшін болай деп يوم يفر المرء من اخيه ол күнде кісі өзінің ағасынан қашады ва уммихи ва абихи шешесінен әкесінен қашады ва сахибатихи әйелінен ва бани балдарынан қашады не үшін десе не келеді арзағына ликулли мриин минхум яума идин шаънун ол күнде әрбір адамның өзінің қарсы бар әркім өзімен қашайын дейді біреуді құтқарайын демейді қалай қылсам мен құтылсам дейді сол үшін алла айтады әл ахиллау яума идин бағдухум илі бағдин адуун илля лмуттақи достар ол күнде бір біріне дұшпан олар осы дүниеде қанша дос болған болса да ол күнде дұшпан не үшін қанша дос болса да арада бірдеңке өте ме жоқ па анадан екі теңге мынадан үш теңге қалып қалады немесе мынаны ғибат қылып қойған болады немесе ананың ақысын жеп қойған болады әйеліне азғантай бір тырнақтай зұлым қылып қойған болады әл ахиллау яума идин бағдухум ли бағдин адуун илля лмуттақин тек қана тақуалылар тақуалылар кім ол біз әрбіріміз өзімізді тақуалы деп айтуға қорқамыз не үшін алла айтады фала тузакку анфусакум хуа аъламу биман иттақа сендер өздерің нәпстеріңді тәзкие қылмаңдар мақтамаңдар хуа аъламу биман иттақа алла өзі тақуа иесін біледі енді тақуа иесі болу үшін мен тақуалымын немесе мынандай жұмыс істеп жатырмын деп айтумен болмайды ол ибн умар разияллаху анху айтады менің алланың алдында бір амалым қабыл болған екенін білсем анық біз біле алмаймыз дұрыс па жоқ па кім біледі кім біле алады амалы қабыл болды ма жоқ па айтады бір амалым қабыл болған екенін білсем өте қатты қуанатын едім дейді не үшін алла айтады иннама йатақаббалуллаху миналь муттақин алла тек қана тақуалылардан қабылдайды сеннен алла бір амалды қабыл қылған екенін білсең демек тақуалы екенсің біз қайдан білеміз ол дүниеде бізге тек қана амал ғана жәрдем береді сол үшін жағдай барынша жақсы амалды істеуге жаман амалдан қайтуға фатарат сүресінің ақырында не деп айтады إذا السماء انفطرت
والأمر يومئذ لله.
والأمر يومئذ لله. Ол күнде жұмыс Аллаға қайтады. Ешкім бір нәрсені шешуге ақысы жоқ. Ла ва ла тасмау хамса. Хамс, хамс білесіңдер ме не ол? Жай жай сөйлесін. Жоқ, ол күнде ешкім сөйлей алмайды. Жай шыбырлап та сөйлей алмайды. Ешкімде сөз жоқ. Ла тәкәлләм кім? Илла мән әзинә ла. Тек қана Алла рұқсат берген адам ғана сөйлейді. Басқа ешкім сөйлей алмайды. Қайда барасың ол күнде? Осы күн амал күні. Ахирет есеп. Осыны білген адам бүгінгі күннен ертеңгі күнге амал қалдырмайды. Осы күнде істеу мүмкін болған жақсылықты осы күнде істеп қалады. Сол үшін Ибн Қайым рахимахулла айтады, дүниенің күні үш ақ күн. Егер есептесең, бір күн болып шықты. Екеуін минус алып тастайсың да бір ақ күн қалады. Не ол күн десе, кешегі өткен күнің, сен қайтара алмайсың оны, кетті ол. Ертең келетін күн, сен барсың ба? Сен барсың ба? Ертең жоқ. Аллах білмейді. Ешкім саған гарантия бере алмайды. Банктар гарантия беріп отыр ғой. Олар өздеріне гарантия бере алмайды. Қалай дейді? Ертең келетін күнің барсың ба жоқсың ба білмейсің. Демек саған не қалды? Мына расыл мал деген. Расыл мал не ол? Абырой. Абыройың осы күнің сен. А? Капитал дейді ма? Қазақшада қалай болады? Расыл мал. Ал мұны қазір әлі кеше қазақша білген жоқпын соны. Білу керек қой қазақша. Біреуің біліп беріңдерші.
Қолына наличный дейді.
Қазақша, қазақша. Бастапқы мал дейді. Бастапқы мал дейді ма? О, егер солай, сол, егер грамматика сәйкесе, жақсы зерттеп алмайды. Сол біздің осы күніміз сол мал. Не істейсің онда? Кешегі күн істеген күнәңнен істиғфар қылып аласың. Ертеңгі келетін күннен сәлемет болуды Алладан сұрайсың. Қазір асырдан кейін не деп айтамыз? Аллахумма инна нас'алука хайра ма фи хазихи лайлати ва хайра ма ба'да. Осы күннің жақсылығын және ертең келетін күннің жақсылығын сұрауға шыңдық. Алла сабыт қыл. Егер тірі болсам, жақсылықты бер ертеңге. Осы күнде болған уәжіпті орындау ғана қалады. Бүгінгі жұманы қайтара алмаймыз деген. Кешегі емес, бүгінгі жұма қайтару оқыларына оқиғамыз. Дұрыс па? Демек бізге қазір осы асырдан бегешін күн қалды. Жағдай барынша осыны амал қылсаң, алхамдулилла. Сол үшін Ибн Омар радиаллаху анху бұға Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Күн фид дүния каәннака ғарибун ау абиру сабил". Дүниеде ғариб ешкім танымайтын, ешкіммен жұмысы жоқ адам бар. Мысалы мына жерге мен келсем ешкім танымаймын. Біреумен сөйлесем ба? Жоқ. Үй құрам ба осы жерде? Жоқ. Арендаға алам ба осы жерде? Жоқ. Не үшін? Біраздан кейін кетемін мен. Көшеде айланып жүріп өтіп кетемін. Дұрыс па? Дүниеде солай болды. Себебі осы жерде құрғаның осы жерде қалар, саған пайдасы жоқ. Күн фид дүния кәәннака ғарибун ау абиру сабил десе, Ибн Омар айтады: "Иза асбахта фала тантазиру фала тантазир алмаса фала тантазир алмаса ва иза амсайта фала тантазир алсабах". Егер азан болатын болса, түнді күтпе деп айтады. Егер түн болатын болса, азанды күтпе. Яғни ертең істеп қоя сала шығармын деме. Осы күндегі жұмысты жағдай барынша осы күн істе. Себебі ертең барсың ба жоқсың ба Аллаху алам. Жақсылыққа бұйырасың ба бүгін айтып қал. Жамандықтан қайтарасың ба бүгін айтып қал. Әке шешеңе жақсылық қыласың ба бүгін айтып қылып қал. Көршіңе жақсылық қылмақшысың ба бүгін. Мойныңдағы қарызды орындауға бәлең болатын болса бүгін орындап қал. Алла субханаху ва тааладан бір адасу болып бидат қылып қойсаң бүгін тәуба қыл. Ширк істеп қойсаң бүгін. Біреуге зұлымдық қылып қойсаң бүгін. Барлығын осы күнде істеп қал. Себебі ертең саған қиямет болып қалуы мүмкін. Не үшін? Ертең өлсең саған қиямет басталады. Ман мата фақад қамат қиямату. Кім өлсе оның қияметі не? Басталды. Біз қиямет ұзақ екен деп отырмайық оны. Қашан келеді? Өлдің болды, бітті. Әуелуін қашан екенін білесің ба? Білмейсің. Сол үшін жағдай барынша адам ертеңгі күнін көбірек ойлау керек. Аллаға жолығатын күнін.